Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U Maskama govorimo o 21. Teatar Festu Petar Kočić, koji je otvoren 4. juna u Banja Luci u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu Slavko Milanović učestvovao je nedavno u Stokholmu na javnoj sesiji ciklusu razgovora o aktuelnim događanjima u Evropskom pozorištu i to u organizaciji Kraljevskog dramskog pozorišta. A čitam ono što će biti redom. A Sterina nagrada za naročite zasluge za odnosno na unapređenju domaće pozorišne umetnosti i kulture, uručena je na ovogodišnjem 63. Sterinom pozorju Renati Ulmanski i Predragu Ejdusu. Imam nenamireni dug prema mojim kolegama koji su sada u Zenitu i onima koji su stasali i stasaju. Mi im nismo Talin prostor učinili boljim, nismo im napravili nove poslove, nove scene, nova pozorišta, nismo doprineli dostojanstvu naše profesije, rekla je primajući nagradu Renata Ulmanski, koja je i danas mislila na druge, govoreći u današnjoj emisiji o drugima, govorila je o svom profesionalnom životu i o svom radu.
Ja bih volela danas da pričam o drugima, i pošto imam lepo životno doba, tih drugih je bilo u mom životu jako mnogo i jako mnogo lepih, značajnih, jedinstvenih ljudi, umetnika i drugih je prošlo za ovo dugo vreme. Nema glumac životno delo, znate. Glumac ima jedan put pred sobom, poneki glumac ima širok put, kako ja kažem, aveniju, takvi su veoma retki, to su oni najveći i izabrani, a ovi drugi, ajde da ih zovemo danas celo vreme dobri, među kojima sam bila, ti imaju krivudave puteve, ti nekad i stanu na nekom raskršću, pa nekad i pogreše neku ulicu, pa se vraćaju. To je mnogo je teže tako ići kroz to što se zove pozorišni život, pa onda to nije delo, nego to je jedan dug, ozbiljan, povremeno lep, a uvek vaš put.
A čega najviše volite da se sećate, tog lepog ili svega uopšte?
Pa ja se vrlo lepo sa sobom snalazim. Znam jako dobro svoje propuste, znam sve loše odigrane uloge. Ja bi sad bez zaustavljanja vama mogla da navedem sve ono što sam odigrala loše, skoro sve. A ono što sam odigrala dobro me jako obraduje kad ga se setim i da bome, ja volim da se setim kako ne bih svojih uspeha, ali njih je bilo znatno manje.
Mnogo je iza vas filmova, pozorišnih predstava, serija televizijskih. Sada kada ste rekli da želite da pričamo o drugima i da se vratimo na priču o drugima, nekako bih voljela da i ta priča o drugima svedoči o vremenu u kome ste stvarali vi zajedno sa svima njima, jer to je priča i o vama. Ipak.
Pa znate šta, ta priča o drugima seže jako daleko. Tako daleko da ja ne znam hoćemo li imati i strpljenja i vremena da to pogledamo, da prosto protrčimo kroz to sve. Ja sam počela pozorište da se bavim jako rano. Ja sam imala 1939. u dečijem pozorištu, ja sam imala 10 godina. I igrala sam nikad glavne uloge. Nisam bila Pepeljuga, nisam bila ni Marica, ni Ivica. Nisam bila ni Crvenkapa. Ja sam bila uvek ona do. Od Crvenkapa je imala Vevericu koju je volela, Pepeljuga je imala rđavu sestru, rđave dve sestre. Tako da sam ja lepo naučila, a to mi je pomogla velika Gita Predić Nušić, čerka Branislava Nušića, koja je svu decu podjednako volela, ali je nemilosrdno svoj deci određivala njihovo pravo mesto. Ako ste u tako ranim godinama naučili da imate jedno mesto, ona vam je pomogla za ceo život da je to jedno dobro mesto. I ti glumci su potrebni, kako da ne. Ali ne postoje 10 glavnih uloga u jednom komadu, nego jedna i takozvane prateće. Pa onda reditelj da vas ohrabri kad god je mala uloga, a znala sam da mi nudi malu, onda vam kažu, to je divan medaljon. To vam je jedan kroki. I ja sam odmah, pošto sam znala za sve to, pitam, čekaj, jel ima šta da kaže? Jel treba da statiram ili bar imam nešto da kažem? Tako da sam se ja naučila vrlo rano na svoje mesto. E sad, i to nije sasvim tačno, jer kad smo došli u glumačku školu, preskočila sam okupaciju. Tad sam bila devojčurak, recimo, od 12, 13, 14 godina. Tada se u našoj kući krio jedan istaknuti reditelj Beogradskog narodnog pozorišta, Erich Hetzel, i on je imao vremena, pošto se krio po prijateljskim kućama, i kad je imao vremena, on je prosto hteo da pomogne jednom detetu koje nije išlo u školu, redovno koje je htelo nešto u pozorištu, koje je volelo to pozorište. I prvo ozbiljno, pravo nekakvo usmerenje sam dobila od njega.
Kada ste spomenuli vašeg učitelja, ja sam pročitala jedan divan vaš tekst o njemu, koji je isto tako, ako smijem da kažem, ne samo nostalgičan, ali i opominje kako se odnosimo prema ljudima koji su nešto značili u našim životima, ne samo u našim privatnim životima, nego uopšte ljudima koji su nešto značili u ovom narodu. To je bio i vaš učitelj, koji je poginuo za vreme bombardovanja Beograda.
44. je poginuo za vreme bombardovanja Beograda. Jeste, mislim da je mnogo ljudi iz mojeg skromnog sećanja, mogu da izdvojim ljude koji su vrlo nepravedno zaboravljeni, a uradili jako mnogo. Recimo, jedan od njih je na vašoj, na televiziji, je bio doktor Jovan Konjović, koji je jednu prosto misiju sebi zadao. On je snimao drame od Dositeja Obradovića, Joakima Vujića, da bome Sterije. To je bio prosto jedan tako veliki napor i to je trebalo sačuvati. To da smo mi imali 52. kreštalicu Joakima Vujića u izvanrednom izvođenju. O ljubavna zavist čerez jedne cipele se zvala komedija u kojoj igrala Ljubinka Bobić. Meni je žao što mi tako neke prave velike stvari nismo sačuvali. Pominjem Jovana Konjovića, a da bome u velikoj meri to se odnosilo na Ericha Hetzla i on je nepravedno zaboravljen u našem sećanju.
Čak nema, čini mi se, ni u knjigama, i kada čitate istoriju Narodnog pozorišta, ispravite me ako grešim, mislim da nema Juri Rakitin je tu, o njemu se, na primjer, ima mnogo, dosta podataka, naravno.
U Rakitinu sam imala sreću da sretnem. Sreli smo se u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, ali ja sam bila na svom samom početku, a on je bio na svome kraju. Međutim, to što mi je dao, mislim da je to bilo tako dragoceno, da je isto učinilo da budem sigurnija u tome gde je moje mesto i šta ja mogu da uradim. Moj profesor, kome najviše dugujem, to je Mata Milošević, koji je sve nas, celu svoju klasu i dalje posle klasu drugu za nama s Oliverom Marković i Bosiljkom Boci, i to je druga klasa, međutim on je nas sve lako uveo u pozorište. Možda je on to nama hteo da učini lepšim nego što jeste. I ja sam jednom, već sam bila u Narodnom pozorištu, igrala u njegovoj režiji, prva uloga, velika uloga, divna, on režira, podela sve velikani pozorišni tada. I ja presrećna idem hodnikom i on me pita, pa kako je Renata? Ja kažem, divno, profesore, pa ovo je tako, je sve lepo i jednostavno. I onaj njegov smešak, koji je pamtljiv, da bome, pogleda me očuto i kaže, pričekaj, vidjet ćeš.
Ali stali smo kod reditelja Jurija Rakitina. I
Jurija Rakitina, koji je mene prihvatio kad sam došla u Novi Sad, lepo, jer je on bio profesor, moga profesora, Mate Miloševića. I to je jedno tako lepo doba Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, da zato ja sa ljubavlju uvek govorim i emocijom o tom dobu. To nije bio veliki ansambl, ali se radilo veoma mnogo, radilo se jako ozbiljno. Prosto je to bilo jedno vreme dobrog, ozbiljnog rada i dobrih, pravih, dobrih, velikih reditelja. Režirao je jedan Gavela, režirao je Bata Putnik, režirao je Jovan Konjović, režirao je Radosav Vesnić. To su sve neka velika imena. Ja sam otišla pre no što su Mijač i Đurković došli u Novi Sad, tako da sam se sa njima sretala mnogo, mnogo kasnije, sa Mijačem već pred sam kraj moje karijere.
U predstavi Skakavci.
U Skakavcima, jeste.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Jeste.
Rekli ste, negde sam to pročitala, da vas je u stvari to ponovo vratilo na scenu.
Pa znate šta, ja sam već smatrala da je neko vreme prošlo i ja sam već dosta i radila i igrala, i to što me on tada pozvao, to mi je zaista polaskalo. Apsolutno ne razumem zašto me je zvao. Ja sam se trudila da to bude najbolje što umem i mogu. Sreća, tad sam i umela i mogla i dobila Sterinu nagradu dve. Drugo lepo druženje, ja pamtim u stvari pozorište po druženju. Pamtim Beogradsko dramsko, to je Beogradsko dramsko Soja Jovanović, Minje Dedića, Predraga Dinulovića, opet Bate Putnika, i to je bio jedan sjajan repertuar i sjajni glumci. To je bilo pozorište Ljiljane Krstić, nikad i niko nije odigrao Majku Hrabrost kao Ljiljana Krstić, pa čak ni Helena Weigl. I to je bilo, tu su bili Rade Marković, bila je Olivera Marković, Đuza, Deba Popović, Olgica Stanisavljević. To je tako bila jedna dobra, dobra jer je bila lepa. Cica Perović, sa Cicom sam igrala u za mene vrlo značajnoj predstavi Koreni, i tamo sam prvi put odigrala Jucu u Popćiri u režiji Predraga Dinulovića, u sjajnoj predstavi gde je bio Rade Marković izvanredan i Olga Ivanović. I bila je kritika Huga Kleina, smem sad da je pomenem, ako se bude radio film, trebalo bi da ima izraz koji je imala Renata Ulmanski. Eto, bilo je pravde, uradio se i film i ta Renata je bila i u tom filmu. Soja Jovanović je nešto, neko najlepši koga sam ja srela. Prosto je neverovatno da postoji osoba koja nema ni trunčicu zla. Ona je tako isijavala dobro da je sve i naša neukost i naša trapavost, to je bio prvi film u boji, niko ništa nije znao šta je kadar, šta je. Mi smo, nas je vodila Sojina ljubav i Sojina vera. I ja njoj dugujem jako mnogo. Dugujem joj odlazak u Atelje 212, sad preskačem čitav niz godina, jer je Soja usput negde me videla i kaže, jel bi ti igrala kod mene? Radim jednu panoramu Vojvodine. Neće Olivera. I ja, pošto sreća sujetu odavno nisam imala, sujeta vam je neprevaziđeni podsticaj da od sebe napravite budalu. Tako da ja sam sreća izmakla toj sujeti i da bome da sam presrećna rekla kako da ne oću. I mi smo napravili jednu šarmantnu predstavu sa Đorđem Jelisićem, sa Sekom Sabljić, sa Načićem, sa Perom Kraljem. Zvali su se Penđeri ravnice. Igrali smo ih 300 puta i one su mi otškrinule vrata u atelje. Ja sam malo ta vrata posle gurnula jer sam imala sreće da odmah posle toga uđem u predstavu uloga moje porodice Bore Ćosića i to je jedna od Mucijevih najlepših režija. I tad smo se Muci i ja nekako lepo i tiho prepoznali i drugovali smo sve do njegove smrti. U ateljeu sam provela 40 godina, to je jako mnogo, sa meni jako dragim ljudima, jer što rekao mi je Aleksić, pa gluma je druženje. I moram da pomenem, zaboravila sam da mi je, i sam imala još jednog velikog učitelja. Veliki učitelj je bio Mija Aleksić. Sa Mijom Aleksićem sam radila vagu za tačno merenje 4 godine svakog utornika. On mi je rekao nešto što sam upamtila jako dobro. Poštuj partnera, on igra za tebe i ti igraj za njega. Poštuj reč, ali poštuj i ćutanje. I ne udvaraj se publici, poštuj je.
Yesterday, well, it seems so cool. Said it's love, you said all right. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by and handed another guy. You're dressed to kill, and guess who's dying?
Renata Almanski u studiju Radio Beograda 2. Ja, nažalost, nekako mi ovo vreme brzo prolazi kada slušam Renatu, jer te priče o mnogim našim umetnicima koji više nisu među nama su tako važne i dragocene. Nekako sećamo se i vremena i načina na koji se stvaralo u tom vremenu. To je uvek ta slika kada pričamo o drugima i uvek neminovno dolazi do onog poređenja gde smo sad, šta smo sad, kako je to. Dakle, vi kad pričate o tom druženju vašem, teško je zamisliti da se tako nešto i dešavalo, ko nije živeo u to vreme, s obzirom na to kako živimo danas i kako nema tog lepog druženja mnogo, niti ima saosećanja mnogo, nije sve bilo idealno ni tada, naravno, vi to najbolje znate, šta sve čovjek mora da pretrpi ako se drži onoga što se zove sopstveni stav. Ali evo, vi ste hteli još nešto da spomenemo, u stvari i ja sam naravno to htela, Elijahova stolica.
Elijahova stolica, da, je nešto najlepše što sam doživela za ovo dugo vreme u pozorištu. Retko se dogodi da je sve lepo. I glumci, i tekst, i reditelj, sve je bilo izuzetno. To je bila jedna zaista kompaktna porodica. I najlepše što sam doživela je da sa tim sećanjem odem sa aktivne scene. Ne može lepše biti nego da odete sa nekim pravim, lepim, dragocenim sećanjem. Najviše treba da zahvalim Cveletu, Svetozaru Cvetkoviću. On je bio najnežniji u toj ekipi. On je čuvao te, ovaj, kako nas je zvao, starce, Đuzu i mene. On je, njega nikad nije mrzelo, on je nas dovozio, mi smo gostovali po celoj bivšoj Jugoslaviji, mi smo bili, ja ne umem da vam nabrajam sad redom, od Zagreba, Ljubljane, bili u Beču, bili u Kopru, bili prosto bili u Tivtu, bili gde god hoćete. Mi smo bili zbilja jedna prava porodica. Čak ni porodice nisu tako idealne kao što smo mi bili. Tu je bio taj naš i Bane i Maja Izetbegović i ova Jelena Trkulja. Kako da vam kažem, strašno mi je dragocena što je to bio kraj mog bavljenja pozorištem. Lepo sam počela. Počela sam u Narodnom u režiji Mate Miloševića i divno završila u režiji prekrasnog Borisa Liješevića, jedne osetljive, ma izuzetno senzibilne osobe sa takvom ekipom kao što je ova bila. Prvi kadar, prv Đuzin je bio pre 60 godina u Popćiri sa mnom i nažalost njegov posljednji kadar u filmu Bez stepenica je bio sa mnom. Nisam znala da je posljednji i njegov odlazak me zbilja zaboleo.
Bio je veliki čovjek i veliki umetnik.
Jeste.
Đuza Stojiljković. Renata, ne znam, još evo jedna rečenica, molim vas, kada sve ovo što smo ispričali, to kao jedan delić onoga što se dešavalo, da li možete da nam date samo jednu rečenicu, da li ima nade za nas?
Pa znate šta je, opet da citiram Baju Bačića, počinje ova njegova pesma, Moj živote tebe jednog imam. Koristite taj jedan jedini. Moj živote tebe jednog imam.
Hvala, Renata. Poštovani slušaoci, bila je ovo Renata Ulmanski. Sada ste me zbunili, moram da priznam. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2 i slušajte reči koje je izgovorila Renata Ulmanski.
so much. Someday she's coming back, I know. You know I'm ready to see her again. I wonder someday we'll never end. When she left with no goodbye, I was stuck with those lonely nights. You know what I mean? It's always the same. Ain't no medicine for that kind of pain. Someday comes, it goes away, bringing me a better day.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakal. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaji iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Ecco.
Nastavljamo o maskama priču o pozorištu. Dobar dan, želim Slavku Milanoviću, dramaturgu Narodnog pozorišta u Beogradu.
Dobar dan.
Slavko Milanović je nedavno boravio u Stockholmu.
Dobro.
Reč je o ciklusu razgovora o aktuelnim događanjima u Evropskom pozorištu, a taj ciklus razgovora je organizovao Dramaten, Kraljevsko dramsko pozorište u ovom gradu. Slavko, šta se tačno tamo dešavalo, sada ja ovako da propitujem?
Pa to je, to se zove, oni su dali naziv European Talks, evropski razgovori, slobodno prevedeno. Prošle godine su bili prvi koji su održani samo u okviru ansambla. Od ove godine je to javno, poziva se publika. Teme su ove godine bile one koje su kao zajedničko pitanje nama koji smo učestvovali. Prvo pitanje je bilo na koji način je migrantska kriza koja je od 2015. na ovamo uticala ili eventualno transformisala pozorište, a isto tako na koji način je to taj uticaj se manifestovao od nove pojave desnih pokreta, pa su tu apostrofirane Poljska, Mađarska, Rusija i tako dalje.
Samo te zemlje. Interesantno. Desničarskih pokreta nema u drugim zemljama.
Naveli su kao izrazite primjere ove zemlje. A kasnije smo dobili, na to prvo pitanje smo odgovorili Ifigenija Taksopolu, koleginica iz Narodnog pozorišta u Solunu, Grčkog, i ona je istovremeno generalni sekretar Panevropske teatarske asocijacije Mitos 21, i Marina Davidova, pozorišna kritičarka iz Moskve, koja je, rekla mi je, dolazila i u Beograd na Bitev i tako, dosta značajna kritičarka i istovremeno selektor više festivala. Posebno pitanje za mene kasnije je bilo šta se desilo u novoj srpskoj drami posle 2005. Ja sam, naime, 2005. kad smo gostovali u Dramatenu sa gospođom ministarkom, oni uvijek organizuju jedan prateći program. U tom pratećem programu ja sam održao jedno predavanje o srpskoj drami posle Drugog svjetskog rata. I ovaj mladi dramaturg Mark Matijas, koji je vodio razgovore, on je našao da se to desilo i onda mi je pitao šta se posle toga dešavalo u srpskoj drami.
O tome ste govorili, dakle, u Stockholmu, ali nekako što se tiče tih pitanja kao što su migrantska kriza, nacionalizam i tako dalje. Mnogo se baratao nestručno sa tim pojmovima, moram da priznam, i veoma često ćete čuti potpuno različite, kao što i sami znate, različite razmišljanja o tome.
Pa ja sam odmah odgovarajući na ovo pitanje malo se konfrontirao sa, ne konfrontirao, nego prosto teza da je migrantska kriza ili bilo koji aktualni događaj mogao da transformiše pozorište je potpuno neodrživa. Pozorište je suviše stara umjetnost i ona se menjala ne tako brzo, nikada ne povodom nekih aktualnih događaja. Mirjana Miočinović je lepo pisala o tome da čak Francuska revolucija nije ništa značajno donijela u pozorištu osim nekih pokušaja da se plakatski, kao što to uvijek biva kad su veliki događaj, reaguje. Tako da sigurno transformaciju nikakvu nije donijela migrantska kriza, a izvestan uticaj jeste. Uticaj je pre svega na one manje grupe, često ne tako ni profesionalne, koje su vrlo aktivne u ovom periodu i koje uglavnom rade neke predstave ili performanse koji su na ivici umjetnosti, koje su često povezane i sa radionicama, rad sa izbjeglicama. I ako pogledate njihove predloge ili nazive, to su često ovako prosto kao da je iz Evropske unije stigao nekakav naslov. Kaže, jačanje kapaciteta, pružanja pomoći i rješavanje izbjegličke krize. To je obično sve napisano uvijek na engleskom. I ne bih kritikovao to sve što se dešava. Mislim da je korisno, verovatno, da doprinosi u nekom smislu i pomaže tim ljudima koji su na putu kroz našu zemlju, ali kao što je rekla Ifigenija Taksopolu, ona kaže, bojim se da često tu se izlazi iz, kako ona rekla, kraljevstva umjetnosti i ulazi u sferu manipulacije, odnosno u nekog prakticizma, nekog mešanja u nešto što nije umetnost. Ja sam onda iskoristio priliku da ispričam jednu priču o jednoj stvarno umetničkoj predstavi koju je Narodno pozorište radilo 2004. godine, Rupe. To je jedan međunarodni projekat koji smo radili zajedno sa Flamanskim nacionalnim teatrom i Flamanskim kraljevskim pozorištem i Valonskim nacionalnim teatrom u Briselu. Tad smo imali zaista stvarne izbjeglice, čak jednu celu porodicu izbjeglica iz Hrvatske, otac, majka i dve ćerke. Imali smo Esmu Ređepovu koja je učestvovala u predstavi, Miru Joković, mi smo je tretirali kao ekonomskog emigranta u Ameriku. Imali smo poznate glumce iz Belgije i izbjeglice sa Kosova, interno raseljene Rome i druge ljude. I ta predstava je izvedena 10 puta u Narodno pozorište, a zatim 15 dana igrala u Briselu sa ogromnim uspehom. Ali tu se radilo o tome da smo imali stvarne žive izbjeglice, ali je imala jednu umetničku formu koja je nadilazila prosto taj aktivizam koji je bio početno vrlo zanimljiv. I predstava je bila zaista formulisan kao jedno umetničko delo. Što je naravno zahteva i vreme. Mi smo radili 3 leta tu predstavu, a sada ljudi reaguju trenutno onoliko koliko je potrebno da se opravda neki grant koji je dobijen za tu aktivnost.
I znači, bila je reakcija odmah na takav način razmišljanja?
Pa bilo je, mogu da kažem da je kasnije jedna glumica je pitala koja je bila tu, ona je bila iznenađena da, ja sam saopštio podatak da smo mi imali 800.000 izbjeglica početkom, krajem 90. godina u Srbiji i da je da za nas ovaj novi talas nije neko iznenađenje u tom smislu. Jedino što je različito je da su ljudi koji dolaze sada iz nekih drugih kultura i tako. Ali ono kao što je tačno, oni su veoma lepo ovdje primljeni posle početnih onih nekih bojazni koje su ljudi pokazali. Tako da zainteresovali su se za to i onda je sljedeće pitanje koje mi je postavio Mark bilo odnos Narodno pozorište, odnos prema tradiciji. I na koji način je taj odnos prema tradiciji, poštovanju tradicije, na koji način je utisao nacionalizam 90. godina? On to me pitao, vjerojatno polazeći od one opšte prihvaćene teze da su Srbi nosioci nacionalizma. Ja sam mu naveo neke primere predstava koje mi imamo, od Rodoljubaca, Sterinih, do, ne znam, Sumnjivo lice, Ožalošćena porodica, da naglasim to da mi imamo kritički odnos prema tradiciji, ali da ipak kao Narodno pozorište smo obavezni da tu tradiciju pre svega igramo, a to da li ćemo igrati klasičnim sredstvima ili ćemo modernim nekim sredstvima izraza, to je druga stvar. Dakle, da nije nekakav nekritičan odnos, nego je veoma ozbiljan i kritičan odnos prema tom našim nasleđu.
Da li oni znaju da naprave razliku šta je nacionalizam, šta je šovinizam? To je ključno pitanje. Očito da se svi hvataju tog pojma kao problematičnog.
Pa oba pojma, imigracije i nacionalizam, ja sam dosta govorio o tome. Sad bi bilo malo možda previše da to sve ponavljam, ali osnovno, ono što je poznato, a što je manje poznato u svakodnevnom diskursu, je da nacionalizam nije apsolutno negativna kategorija. Postoji jedna dragocena knjiga Anthony D. Smitha, Nacionalni identitet, koji analizira nacionalizam, odnosno identitete od etničkog kao prvog do danas. I osnovna njegova teza je nacionalizam nije ontološka kategorija. Dakle, nije nešto zauvijek dato. U staroj Grčkoj, kod Sofokla, nigde nema grčke nacije. Postoje samo polisi, gradovi, nezavisni gradovi, koji se međusobno često vrlo spore i čak i ratuju. Ali postojala neka ideja helade, nekog kulturnog, šireg identiteta, a ne nacionalnog. I nacionalizam se pojavljuje u 18. veku.
Tako je.
Pa su neki od velikih nacionalista bili Rousseau, Herder i drugi. Znači, neki veliki umovi prosvetiteljstva. Dakle, nije nacionalizam, i Fukuyama konstatuje da je nacionalizam odigrao značajnu ulogu u demokratskom procesu, posebno od Francuske revolucije na ovamo, nije uvijek apsolutno negativan. Ali, naravno, Hannah Arendt to čak kaže. Ona kaže da nacionalna država, ona je zove nacija država, da je ona zasnovana na tom dragocenom lepku koji je nacionalizam. Jer nacionalizam objedinjuje atomizovano društvo u neku celinu. I to je neka nužnost nacionalne države. Fukuyama kaže, pa u čovjeku je dublje ukorenjena kultura nego nacija, i on veruje da će to da se izleči, taj nacionalizam jednog dana, da će ljudi ipak da se ratosiljaju nacionalizma. Ali, recimo, Anthony D. Smith smatra da to neće biti skoro i misli da ako postoji neka globalni fenomen, to je nacija i nacionalna država.
Bilo je očigledno zanimljivo na tom skupu. Slavko, zanimljiva je jako tema, sada ste pokrenuli.
Da, dodam kao imigracije, to je lepo, govorili smo i Figenija Taksopolu i ja, migracije su oduvek. I ona se lepo setila Eshilove tragedije Pribjegarke, kao jedne od tih migrantskih prvih drama. I sad je tu, skoro nedavno je Elfride Jelinek napravila svoju verziju Eshilovih Pribjegarki. Ali to su ozbiljnije teme nego što se čini kao aktualno sad idu neki ljudi, da li ih je previše, da li je premalo, da li su kvote dozvoljene u Njemačkoj i tako dalje. Dakle, to je večita tema. Mi skoro svaku, kroz istoriju drame, uvijek ćemo naći nekog ko je stranac, ko je... I ono što povezuje migraciju i nacionalizam je taj pojam stranca. I to je ono što se dešava. Ne znam, Stuart Hall je govoreći o nacionalnom identitetu, da on ne samo što objedinjuje, nego onda bi objedinio jedan svoj etnos, on mora da isključi drugoga kao strano telo. Tako da tu nastaje neka aporija između te potrebe da se održi neko jedinstvo državno-nacionalno, a da se istovremeno integriše neko sa strane. To je komplikovano u pojmu nacionalizma i u pojmu migracije. Ali svakako nije tako jednostavno kako mi svakodnevno pokušavamo da objasnimo.
Bitno je da pozorište kritički promišlja stvarnost, a ne da bude poligon političkih dejstava, kao što se često dešava danas u...
Da, i da po svaku cenu pokušava da to što izražava, da izraži ipak u jednoj umjetničkoj formi, da ne oskudeva u sredstvima izraza.
Tako je. Hvala Slavko što ste bili danas naš gost. Bio ovo Slavko Milanović, dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu, koji je nedavno učestvovao u Stokholmu na sesiji koja je razmatrala pitanje budućnosti i stanja u pozorištu u svetu, odnosno u Evropi pre svega.
Wasting all your time just bragging when you should be busy plowing in a planting. You stand there rotting, get no harvest to your home. Bragging, you ain't got no cause for bragging when your barn's mending and your lawn's mowing. How come you're growing like an ugly rooster at dawn? Bragging about your fishing, about your horse you're pitching, bet you always keep the score. Talking about your middle, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it, fields are green before you were born. Your horse you're pitching, bet you always keep the score.
talking about your medal. That's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear about it. You don't have to shout it. Fields are green before you were born.
Poštovani slušaoci, na samom kraju današnje emisije vodimo vas u Banja Luku. Tamo je u toku 21. Teatar Fest Petar Kočić, koji je otvoren 4. juna. I to jednom premijerom. O kakvoj premijeri je reč, reći će nam direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci, Nenad Novaković. Nenade, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav našim slušaocima. Jeste, Foka Mladenović je prigotavio tekst predstavu na tekst Romčevićeva Karolina Neuber i mislim da to na najbolji način otvoren 21. Teatar Fest ulazi u treću deceniju. Premijera je protekla naišao dobar prijem kod gledalaca, a potom je gostovao atelje sa moja ti predstavom i sinoć je igralo Srpsko narodno pozorište sa predstavanikinja vremena. U svakom slučaju, veliki problem je što nam je sala mala da primi svi oni koji su zainteresovani da budu na Teatar Festu, a još moram da kažem da pored toga svako večer igramo i monodramu Mlada Zvonica. Kao prateći dio programa, održali smo do sada tri premijere, tri promocije knjiga i časopisa koji su vezani za pozorište kao takav i svako večer izlazi bilten koji prati dnevna događanja na samom Teatar Festu. U svakom slučaju je jedna dinamična priča i čini mi se da čitava Banja Luka i regija Republike Srpske živi i prati događanja na Teatar Festu ovdje u Banja Luci.
Nenade, rekli ste samo neke predstave. Kažite šta ćemo vidjeti i večeras i do kraja festivala.
Večeras je svakako zanimljiva predstava Ustav Republike Hrvatske u Satiričnom pozorišta Kerempuh, potom dolazi korespondencija Zvijezdara teatra, dolazi Narodno pozorište iz Sarajeva dolazi svakako zanimljiva predstava Zvijesto Knjaževačkog pozorišta iz Kragujevca i zatvaramo sa predstavom Alan Ford, koprodukcija Kamenog teatra i pozorišta iz Kopra. Jedna regionalno raspršena priča, selektor Marko Mesirača mislim da je napravio jednu dobru poetiku, dobru reprezentaciju predstava iz regiona, koja nikog u Banja Luci neće ostati pravomišljim i to je dosadašnja ova dva dana, tri u stvar dana Teatar Festa koja traju, pokazalo se kao veoma uspješno i vrlo kvalitetno.
Da li je interesovanje veliko za festival kao i inače?
Ja sam glavni diler, karte više nema ni jedne i tako je to najveći problem što ne znam kako prijetno da objasnim da nema karte.
A to je dobro?
Vrlo dobro, vam to malo napor. Jeste, dobro je svakako, Banja Luka publika je vrlo zahvalna i ja zato rekao da čini mi se da svi žive za taj Teatar Fest kao da je to jedina kulturna kulturoška manifestacija u ovoj godini. Da se tako nama to čini iz vizure pozorišta.
Nenade, da li je Teatar Fest zauzeo pravo mesto po vama na mapi, kako se to kaže, kulturnih dešavanja u regionu?
Pa, on polako krči svoj put i sve više postaje prestižna kulturno-kulturološka manifestacija u regionu. Sigurno postoje sterilne upozore da je to najznačajniji pozorišni festival ovdje, a u Republici Srpskoj je svakako najznačajnija kulturna manifestacija od svih, da sve povorimo drugi. To o tome on svojim opstajanjem, trajanjem i kvalitetom koji nudi interesovanjem javnosti za njega pokazuje opravdanost postojanja i pokazuje da ima svoje ozbiljno mjesto na mapi kulturnih događanja u regionu.
Naš današnji gost Slavko Milanović mi je rekao da putuje za Banja Luku, tamo se dešava nešto sutra, također mimo predstava značajno.
Jeste, okrugli sto sa temom Kuda ide savremeni teatar, kultura i identitet, u stvari festivali i pozorišta, uopšte šta je danas pozorišni festival, kuda ide ili na koji način promišljamo pozorište i festivale u nekom periodu koji dolazi. Okupljamo najznačajnije ljude, teatrologe, glumce, reditelje, menadžere u kulturi, reditelje i sve oni koji na jedan ozbiljan način promišljaju kuda to ide savremeno pozorište i šta su današnji festivali, šta oni znače za pozorište, za publiku i za uopšte za region ovdje. Mislim da će to dati značajan doprinos, a to je već četvrti put intervencije organizacije Banja Luka koleđa i Narodnog pozorišta, da će značajan doprinos razvoju i nekom trasiranju budućeg puta ne samo u pozorište, već uopšte pozorišne misije u regionu.
I kuda kratko samo ide savremeno pozorište, ako je to moguće odgovoriti na taj način?
Savremeno pozorište ima svoj apsolutno razvojni put koji ide, dvije stvari su stvari konstanta. Dobar tekst i dobar glumac su ono što neće biti ni u kojoj varijanti zamijenjeno u nekom pozorištu budućnosti. I treća komponenta je čestit i pošten gledalac koji mora da to vidi. Sve ostalo između tog teksta, dobrog glumca i dobrog gledalca je sama transmisija, tehnika i ono što će pod pomoći ubrzati, pojeftiniti, napraviti veću prohodnost i veću fleksibilnost pozorišnog izraza, u stvari veće domaćaje pozorišta. Ali ove tri konstante ostaju gdje i niko neće moći zamijeniti inventivnog pisca, dobrog glumca i pametnog gledalca.
Hvala vam, Nenade, na ovom javljanju. Festival ste počeli pričom o glumcu sa dobrim tekstom. Nadamo se da će festival biti takav sve vrijeme.
Mi se uzdamo u to.
Bio je ovo Nenad Novaković, direktor, odnosno upravnik Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. A sa vama su, poštovani slušalci, bili Ivana Marković, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Vladimir Penđer i naravno Gordana Đurđević. I ja vas pozivam da ostanete i dalje na talasima Radio Beograda 2.